говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня Свобода». Добрий вечір. З вами сьогодні працює я, Роман Скрипін. І очікуємо в гостях на Миколу Оніщука, міністра юстиції України. Особливо це актуально і надзвичайно актуально, оскільки в 0 годин за київським часом спливає термін, коли можна було сформувати парламентську коаліцію. Відповідно, президент матиме вже з п'ятниці право на видання указу про розпуск Верховної Ради. Хіба що є юридичні моменти, зокрема проведення консультацій з депутатськими фракціями. Про все це будемо говорити з міністром юстиції України, з'ясовувати юридичні нюанси. А зараз послухаємо новини у викладі Сергія Драчука.
Добрий вечір. Отже, почнемо з Москви. Вірніше, з Підмосков'я. Україна і Росія узгодили меморандум про співпрацю в газовій сфері, але про ціни нічого не говорять. Міжурядовий меморандум, який узгодили прем'єр-міністри двох країн під час переговорів сам на сам, може в майбутньому стати основою майбутньої угоди між Нафтогазом України і російським Газпромом, заявив Володимир Путін після розмови з Юлією Тимошенко. В цій майбутній угоді, сказав він, має бути обговорено всі деталі українсько-російських газових домовленостей. Але подробиці меморандуму наразі не повідомляють і, як припускали напередодні оглядачі, сторони нічого не сказали про майбутні ціни на газ для України. Зараз тривають переговори делегацій у розширеному складі. А тим часом Володимир Путін ще заявив після розмови з Юлією Тимошенко, що двосторонні українсько-російські відносини зіштовхуються з проблемами в політичній сфері, але в економічній сфері помітний поступ. Перед початком цих переговорів Путін заявив, що дуже шкодує, що Україна продавала зброю до зони конфлікту. Зоною конфлікту Путін назвав Грузію. Юлія Тимошенко відповідь сказала, що Україна виступає за мирне врегулювання конфлікту на Кавказі. А ще Володимир Путін говорив про те, що не визначеність у рішеннях, пов'язаних із внутрішньополітичною ситуацією в Україні, ставить під сумнів майбутнє будь-яких досягнених російсько-українських домовленостей. Ну і тепер до Києва. Верховна Рада скасувала низку законів, ухвалених на початку вересня. Йдеться, зокрема, про закони, розроблені і ухвалені спільно блоком Юлії Тимошенко і партією регіонів, які значно зменшували повноваження і вплив президента, і які президент назвав неконституційними і заветував. Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк відтак заявив, що це голосування стало першим кроком до поновлення демократичної коаліції. А тим часом президент Віктор Ющенко, який побував сьогодні в першій половині дня у Львові, заявив там, що готовий розпустити парламент, якщо сьогодні коаліції не буде. За словами Ющенка, він є прихильником створення, він є прихильником консультацій і діалогів і дає політичним силам провести діалог задля створення коаліції. Але, як наголосив президент, він скористається правом розпуску парламенту, якщо спільної заяви про створення коаліції не буде в визначений Конституцією термін. А цей термін збігає з кінцем сьогоднішнього дня. Ющенко також наголосив, що скасовані сьогодні в Верховній Раді закони можуть бути лише початком розмов про створення демократичної коаліції. За словами президента, залишається ще вирішити багато питань, а зокрема й висловити спільну позицію щодо подій навколо Грузії. І ще одне повідомлення з України. Тарас Чорновіл оголосив про намір вийти з партії регіонів. Разом із тим, він заявив, що не збирається складати депутатські повноваження і виходити з фракції партії регіонів. За словами депутата, йому набридло гратися в інтриги, які негативно закінчаться для України. До подій у світі. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, що Україні і Грузії ще зарано отримувати план дій для членства в НАТО. Канцлер Німеччини, яка перебуває в Росії, пригадала позицію своєї країни, висловлену на квітневому саміті Північноатлантичного Союзу, що Україна і Грузія ще не готові отримати план дій для членства в НАТО. За її словами, ця пропозиція наразі не змінилася. А на засіданні міністрів закордонних справ країн-членів НАТО то в грудні це засідання стане можливістю дати першу оцінку поступу України і Грузії на шляху до отримання плану дій для членства в НАТО. Водночас Меркель нагадала, що і Україна, і Грузія отримають можливість стати членами НАТО, якщо вони того захочуть. Президент Росії Дмитро Медведєв вважає, що у світі немає жодної країни, яка могла б сама по собі відігравати роль мега-регулятора світової економіки. Час домінування однієї економіки і однієї валюти пішов у минуле, заявив президент Росії Дмитро Медведєв на російсько-німецькому форумі «Петербурзький діалог». У цьому форумі брала участь і Ангела Меркель. І такі на цей час головні новини. Прошу, Романе. Прошу, Романе.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». Ще раз нагадаю, що тема сьогоднішньої програми – це юридичний аспект всього, що відбувається в перетрубації в поліції. І можу сказати, що ми маємо форс-мажорні обставини через корки в Києві. До студії іде пішки Хрещатику Микола Оніщук, і наразі його тут немає. Тому мені нема з ким почати зараз розмову оперативну. Але якщо говорити про бекграунд, про що ми будемо з ним сьогодні говорити, то, звичайно, це тема коаліції. І взагалі, чи має президент право розпускати парламент, коли це має статися? Або після 0 годин з 2 на 3 жовтня, або 16 жовтня. Як говорять, в секретаріаті президента, зокрема Лариса Мудрак, про те, що право президента наступає фактично з 0 годин, з 2 на 3 жовтня. Реакція політичних партій на це на поточний момент невідома. Консультації президент не провадив заради того, аби почати процес розпуску парламенту. Пам'ятаємо 2007 року, коли були оголошені дострокові вибори до Верховної Ради. Цьому передував процес консультацій поміж фракціями Верховної Ради, і був складний політичний компроміс, все ж таки знайдено. Цьогоріч консультацій не було, були якісь рухи з боку блоку Юлії Тимошенко, були рухи з боку партії регіонів. Всі очікували, що може бути утворена коаліція поміж блоком Юлії Тимошенко та партією регіонів, але такої коаліції не сталося. Потім були домовленості нібито про коаліцію трьох поміж блоком Литвина, блоком Юлії Тимошенко та нашою Україною, народною самообороною. І ці перемовини теж не мали результату. Як стало відомо сьогодні, вони завершилися нічим. І більше того, Литвин, здається, випав з переговорного процесу. І з власних джерел відомо, що він говорить, що йому така коаліція фактично не потрібна. І знову нагадаю, що ми очікуємо в студії Миколу Ніщука, міністра юстиції України. З ним хотілося б обговорити. От, власне, ви мене врятували, тому що ви зайшли вчасно. Микола Ніщук уже в студії. І я переповів, звичайно, бекграунд, пане Миколу. Одягайте наушники швидше. Дякую, що ви дісталися. До нас прийшли. Привітаємося, давайте, на початку.
Так, доброго вечора. Я вибачаюся, що заставив чекати вас і наших радіослухачів.
Ну, я тут уже переповідав, передувало.
Але я гарно, щоб пройшовся пішки, тому що Київ доїхати неможливо до центру.
Та Міністерство юстиції не так далеко, здається, від нашої студії. Тим не менше, перше питання, воно найбільше турбує всіх, хто стежив за драматичним перебігом подій в Верховній Раді. Коли президент має розпустити парламент? Це станеться завтра чи 16 числа, тому що секретаріат президента говорить про дату 0 годин, з 2 на 3 жовтня коаліції не створено.
Ну, перше, я не бачу нічого драматичного сьогодні в парламенті, оскільки вони ухвалювали закони, раніше скасовували ті закони, які прийняли, це перше. Друге, що я не працюю правицем не в секретаріаті президента, не в кабінеті міністрів.
А я не прошу вас говорити, коли саме буде підписано. Я маю на увазі, коли президент набуває права розпускати парламент. Чи дійсно це може статися, він набуває цього права за законами в 0 годин з 2 на 3 жовтня?
Ви знаєте, що є офіційна позиція Міністерства юстиції, яка вислана в моїй заяві про те, що згідно з рішенням Конституційного суду 18 вересня, таке право насправді президента виникло ще починаючи з 6 липня. Як би там не було, прошу звернути увагу на те, що 17 вересня, коли було оголошено рішення Конституційного суду, і до завтрашнього дня вже пройшло 20 діб. І президент не користувався тим, щоб провести.
А чому він ще в липні мав право розпустити парламент? За що?
Зверніть увагу, що Конституційний суд у своєму рішенні від 17 вересня зауважив, що зменшення чисельності народних депутатів, які утворили коаліцію, менше, ніж 226 осіб, автоматично тягне за собою припинення діяльності коаліції з моменту...
Я якось призабув про те, що два депутати вийшли...
З моменту зменшення...
Але ж Конституційний суд сказав, що коаліцію можуть ліпити лише фракції,
так,
а не одноосібно депутати.
А в даному випадку вже йдеться не про те, щоб ліпити, а про те, чи існує коаліція. І тут висновок Конституційного суду абсолютно, ну, його тлумачити по-іншому неможливо. Це я до того, що, як мені видається, глава держави для нього зараз є принциповим про те, що буде створена коаліція з точки зору наявності політичної волі. І якщо навіть уявити, що цей строк буде іншим, то якщо політичної волі на створення коаліції немає, то буде це 3-го, 17-го чи 27-го, вже ніякого значення немає. Що стосується наявності формальних підстав, я вже сказав, що вони є. Для тих, хто, можливо, готовий з цього приводу посперечатися, може бути дата 3-го. Для тих, хто дуже хоче посперечатися, це вже може бути дата 17-го, але тоді вже ніякої суперечки після 17-го бути не може. Іншими словами, питання не в тому, коли президент застосує відповідні можливості, які в нього є, а в тому, чи є готовність парламентських сил, які сьогодні представлені у Верховній Раді України, укласти коаліцію. Якщо цієї готовності немає, бо інших депутатів, інших політичних сил немає. Якщо партія регіонів для себе прийняла рішення, наприклад, що вона не буде ні за яких умов утворити коаліцію з БЮТ.
Вони сьогодні висловили своє ставлення до БЮТ, між іншим. Після того, як скасовані були закони, Верховна Рада проголосувала, тобто не подолала вето президента. І всі наголосовані закони, після чого фракція нашої України вийшла з коаліції і фактично коаліцію було ліквідовано, ці закони всі було скасовано. І регіонали тепер образилися. Вони сказали все, що вони думають про Юлію Тимошенко. Кажуть, що в неї на добу 48 рішень.
Ну, іншими словами, це лише підтверджує ту тезу, про яку я сказав. Тобто, питання дати за таких умов...
Ні, ну формально президент цієї ночі вже формально набуває можливості або набуває право розпускати парламент.
Я думаю, що сьогодні ночі ще нічого не буде. Сьогоднішній ночі з цієї причини, що конституційна процедура дострокового припинення повноважень парламенту передбачає ще й консультації.
От власне.
А президент консультації ще не оголосив. За всіх умов, указ з цього приводу може з'явитися лише після проведення консультацій, принаймні, коли президент запросить керівництво парламенту, а також керівників парламентських фракцій для проведення консультацій.
А як довго можуть тривати консультації? Ось що цікаво. Це закон якось регламентує?
Знаєте, це
вони
закон...
можуть тривати місяць, рік можуть тривати консультації?
Да, це закон не передбачає, але є конституційна правова, ну як би так сказати, логіка цього дійства цього правового. Вона полягає в тому, що президент має оголосити, з'ясувати причини, ну я так і розумію, під час таких консультацій не створення, для себе зрозуміти, чи є ситуація в парламенті незворотньою з точки зору того, що коаліції немає, тобто парламентські фракції не досягли розуміння стосовно створення коаліції. І я думаю, в цьому полягає зміст консультації. Тобто глава держави має пересвідчитися не лише з засобів масової інформації.
Пане Оніщук, у нас трактування законів виходить за усі розумні межі. Закони нібито одні для всіх, правда? А от... виконання законів відбувається з трактуванням, як розуміти закон. Цим користуються політичні сили. Ви ж самі згадали про те, що якщо хтось хоче подискутувати, будь ласка, дискутуйте про право президента на розпуск Ради з 2 на 3. Якщо у вас є ще питання, ну, будь ласка, там по 17 число дискутуйте. Де ці обмеження? Коли коаліція припинила існування? Звідки рахувати 30 днів?
Романе, в публічному праві, або ми говоримо про конституційне право, діє принцип, бо тут посадові особи, органи, інститути, що кожен суб'єкт права, конституційний орган, застосовує це право, надане законом Конституції, відповідно до свого розуміння. Маючи на увазі, відповідно до того, як він розуміє ті дискреційні повноваження, які йому надані. Я виходжу з того, що президент, ймовірніше за все, буде діяти відповідно до конституційних, ну, засад. Він зобов'язаний оголосити консультації, провести, він їх призначить. Я вважаю, що всі посадові особи мають прибути на консультації, бо це не є їхня...
Якщо вони не прибудуть...
Це не питання договору, це не цивільні стосунки. Хочу йду, хочу не йду. Це конституційно-правовий обов'язок, тому що люди здійснюють державну владу. Керівники парламентських фракцій – це не люди, які просто гуляють самі по собі.
Можна захворіти, не прийти.
Я думаю, що у президента є можливість, оскільки закон не визначає форму таких консультацій, переговорити по телефону. Важливо інше. З моєї точки зору, коли йдеться про главу держави і застосування ним заходів такого значущого рівня, що він має з'ясувати особисто і пересвідчитись особисто під час таких консультацій, чи дійсно поширені засоби масової інформації, факти, є такими у безпосередніх керівників фракції.
А по телефону, пане Онищук, телефон поза зоною досяжності, наприклад.
Ну так, ви праві.
У нас дуже часто хвилюють, що ми можемо наслягають на лікарняне ліжко, якщо загроза відставки, ще щось.
Будь-яку ситуацію можна довести до абсурду, але логіка публічної поведінки, вона зрозуміла.
Так скільки мають тривати консультації? 5 хвилин може вистачити, а може вистачити місяця? Я от
а хіба це є суттєво?
Ну так, тому що тягнеться, час тягнеться, відтерміновується ухвалення рішення.
Знаєте, у нас вже є досвід проведення позачергових виборів минулого року. Тоді консультації тривали декілька годин. Тобто це той час, який необхідний главі держави для з'ясування, особистого з'ясування позицій керівників фракції. Коли він переконається в тому, що позиції керівників фракції не змінились, що створення коаліції є неможливим, тоді глава держави приймає для себе рішення, як йому діяти. До речі, зауважу для наших шановних радіослухачів, що це право, а не обов'язок президента.
Зрозуміло. Тобто указу може і не бути.
Теоретично і гіпотетично можна уявити ситуацію, що указу може і не бути. Хоча, як на мене особисто, то йдеться про те, що зміст конституційної реформи полягав у тому, що суспільство завжди повинно знати, яка партія чи блок партій несуть відповідальність за урядування країною.
У мене питання дуже природне. Якщо президент не видає указ про розпуск парламенту, то парламент нібито є, коаліції немає, але відповідно до регламенту і, здається, всіх законів мав би подати відставку уряд по смерті коаліції. Уряд цього не робить, не йде у відставку. І сама процедура призначення нового уряду в такому випадку теж є великим питанням. Чи президент може одноосібно призначити виконувача обов'язків уряду без голосування в парламенті?
Ми можемо говорити про вади Конституції в цьому питанні, чи взагалі конституційної організації, влади як такої. Але фактом, правовим фактом є те, що Конституція не пов'язує відставку уряду саме фактом припинення коаліції. Тобто, немає такої норми. Є підстави, які говорять, коли уряд перебуває у відставці. Так ось, факт припинення діяльності коаліції не є таким, який породжує відставку уряду.
Але це в регламенті записано було.
Ні, регламент, по-перше, цього регламенту немає, а по-друге, насправді регламент має відповідати крім всього іншого
Конституції. А відносно розпуску парламенту, є ж норма конституційна, що парламент не можна розпускати протягом року у випадку обрання ради на дострокових виборах. А ця рада була обрана на дострокових, рік не минув.
Буквально Конституція говорить про те, що обрання ради, яка обрана за результатами виборів, позачергових виборів, в зв'язку з її достроковим припиненням повноважень. От буквально, це дуже важливий компонент. Тобто, коли Рада була розпущена, в зв'язку з підставами, передбаченими 90 статтею Конституції. Це підстави несформування уряду, несформування коаліції і 30 днів не засідає парламент. Коли президент Ющенко приймав рішення про призначення дострокових виборів у 2007 році, це той указ, на підставі якого відбулись вибори, там жодного посилання на статтю 90 немає. Чому? Тому що президент призначив вибори не в силу того, що не було коаліції, я хочу нагадати, що не був сформований уряд, ще 30 днів парламент не засідав. Дострокові вибори проведені було обумовлено тим, що парламент привів себе у стан неповноважності. В зв'язку з тим, що 150 депутатів склали мандати, і відновити цю чисельність не було можливості. Це означає, що парламент не може ухвалювати закони. Якщо парламент не може ухвалювати закони, він не може виконувати свою функцію, для чого він сформований. Тому конституційним обов'язком президента було призначити вибори, обрати новий парламент. Ось чому це обмеження річного терміну, це моя точка зору як міністра юстиції, як правника, в даному випадку не може бути застосовано. Окрім всього іншого, видається саме 30-го, так, вересня, чи 1 жовтня були проведені вибори минулого року. Вони відбулися, вони були призначені.
Я вам чесно скажу, я не пам'ятаю, ми так часто голосуємо.
30 вересня.
Можна 30 вересня. Заплутатися в усіх виборах.
Тобто, до речі, це вже і рік прийшов, якщо вже для тих, хто дуже хотів би подискутувати і на цю тему.
Добре, нехай буде так. І скажіть, а що ж тоді з Конституційною комісією, яку там скликав Ющенко? Зміни до Конституції будуть внесені чи не будуть внесені?
Я думаю, що Конституційна комісія і проекти, і тексти, напрацювання, які там є, ще пригодяться. Є очевидним, що існуюча система конституційної організації влади, попри те, що вона, з моєї точки зору, була прогресивним кроком порівняно із кучмівською системою, не є досконалою. І щойно в країні складуться можливості для того, щоб консолідувати політичну волю в парламенті в 300 осіб, тобто достатньо для ухвалення змін до Конституції, потреба у цьому постане. Ви знаєте, що я особисто є прихильником і вважаю, що для розвитку системи балансів в організації влади в Україні нам варто було б більш ретельніше вивчити можливість і доцільне запровадження Верхньої палати парламенту. Я вважаю, що нам необхідно усунути дуалізм в системі виконавчої влади. І я вважаю, що ми можемо і повинні зберегти інститут президента в силу певних і ментальних, і правових традицій, які склалися в Україні, включаючи особливість здійснення політичної влади та власної ментальності української політичної еліти та і, мабуть, і в цілому особливості багатоукладності нашої країни як такої.
А Конституцію має ухвалити Рада все ж таки?
Тільки Рада. Іншого способу...
А звідки тоді бралися думки в голові президента, коли він говорив про референдум, про Конституційну асамблею, нібито, які мають...
Роман, я хочу зауважити, що коли йдеться про зміни Конституції і її нову редакцію, а виходилося з того, що вона буде зачіпати і ті розділи, перший, третій, тринадцятий, зміни до яких зобов'язують президента, я хочу на цьому звернути увагу, винести ухвалене парламентом рішення на референдум. Тому це не є правом президента, це є його обов'язком. Якщо хтось вкладав розуміння таке, що Конституція, зміни до Конституції можуть бути ухвалені за межами парламенту, як такого, в принципі, то я, зокрема, не є прихильником такого шляху конституційного творення.
Чи може Верховна Рада, на вашу думку, ухвалити закон, який змінив би систему виборів? Я маю на увазі впровадження відкритих списків.
Може, єдине, що я думаю, тепер уже мало ймовірно, щоб вона встигла, тому що навіть якщо будуть внесені зміни, необхідно ще, щоб закон набув чинності, тобто він був підписаний президентом. Чи варто це робити на цих виборах? З моєї точки зору, вдосконалення виборчої системи було б доцільним завжди, незалежно від того, це позачергові вибори чи чергові. Але швидше за все, що технологічно парламент цього зробити вже не встигне. Залишається розраховувати на те, що ці парламентські вибори, якщо вони відбудуться, якщо парламент все ж таки буде, його діяльність достроково припинена, ну, можна буде вважати таким технологічними у тому розумінні, що це будуть вибори для того, щоб унормувати політичну ситуацію до президентських виборів, а досі свідчить про те, що після президентських виборів, ну, як правило, це нова інша дещо ситуація і загальнополітична, і з точки зору структури, можливо, навіть самого парламенту. Тому у парламентарів буде можливість підготуватися нового скликання, за уваги, що будуть нові вибори, я на цьому наголошую, це лише гіпотетичне припущення, для того, щоб вдосконалити виборчий закон. Він має бути вдосконалений саме з огляду на цю обставину, про яку ви сказали. Закриті списки – це вже архаїзм. Європа вже його не використовує.
Але ви говорите про фактично нові вибори, можливі, за старою схемою, але вони ж нічого не принесуть нового, де-факто.
Ви знаєте, я не думаю, що це дещо спрощене. Це вже не як міністр говорю, як швидше, як депутат парламенту, який багато скликань працював у складі парламенту. Я думаю, що ситуація структурно в парламенті може суттєво змінитися.
З точки зору... чию користь? Вам належать слова, що... постійному змаганні БЮТ та нашої України виграшну позицію має наша Україна. Це ви колись сказали подібні речі.
Ви знаєте, я виходжу з того, що дійсно, що гранди, ну, парламентські, тобто ті партії, які на минулих позачергових виборах домоглися найбільших результатів, за соціологічними дослідженнями впали в рейтингах, суттєво впали. Що то в середньому це мінус 10%. Нунс дещо менше, бо менша була, власне, і показник. І це означає, що велике поле звільняється, не менше 20-25%. Це те, що залишається вільним. І за таких умов, навіть не будучи якби соціологами, не володіючи спеціальним інструментарієм для цього, можна зрозуміти, що з'явилися шанси у ряду партій менш помітних, але в силу цього розчарування певного, який є у громадян, і однією силою політичною, і іншою, вони зможуть отримати шанс пройти в парламент. А відтак структурно парламент може бути змінений досить радикально. І це те, насправді, ці наслідки, яких сьогодні недооцінюють, які можуть, насправді, ввести елемент такої новизни в українську політику з точки зору впливу цих молодих енергічних партій, чи їх лідерів, насамперед, які сьогодні користуються популярністю, на політичну структуру, якщо хочете, навіть на зміст української політики.
Зрозуміло. А як ви вважаєте, чому не домовилися БЮТ та Партія регіонів? Це ж взагалі фантастичний шанс тримати козирі в руках. Понад 300 голосів, можна вносити зміни до Конституції, можна долати вето президенту. Де тут стався збій? Чому сьогодні БЮТ голосували за скасування законів?
Знаєте, це надзвичайно, як на мене, позитивна ознака не з точки зору того, що я, наприклад, прихильник і є і представник НУНСу в Україні, і об'єктивно є зацікавлений в тому, щоб такого альянсу не відбулось. Не в цьому питання. Питання в тому, що партії таки потроху стають ідеологічними, і такі потроху починають оглядатися на виборців, які вручили їм мандат на здійснення влади. Це йдеться про те, що політична культура, про недолік якої ми так часто говоримо, все ж таки пробиває собі дорогу. І я думаю, що і Партія регіонів насамперед, коли відмовлялася від прийняття рішення щодо створення коаліції, вже більше думала не про задоволення своїх владних апетитів, що було раніше, в наші часи ранньої демократії, непреложним фактором, тобто і правилом. Є можливість попасти в владу, цим користувалися, не думаючи ні про яких виборців, ні про які інтереси тих, хто уповноважив. Тепер політики вже починають оглядатися.
Ви думаєте, що Бюд згадав про обіцянки виборців?
Я сказав, для прикладу, назвав Партію регіонів. Я думаю, що політичні діячі вже починають оглядатися. Вони ще не повністю слухають, але вже оглядаються на громадську думку і оглядаються на позицію тих громадян, зокрема електорат, які вручили їм мандат на здійснення влади.
Ви в це вірите ще?
Я в цьому переконаний.
Бюд раптом оговтався і подумав, що ж ми голосували, це 2 вересня, тепер давай скасовувати все в оперативному порядку.
Я утримуюсь від більш глибоких коментарів на цю тему, зрозумілих причин.
А як ви ставитеся до свого колеги Портнова?
Ви знаєте, я думаю, що всі народні депутати проходять певний життєвий шлях, коли набувають досвіду політичного, правового, якщо хоч такого мужіння. Можна я обмежусь лише цим коментарем? Що треба пройти через певний етап розвитку, і молоді депутати цілком природньо діють інколи енергічно, можливо, інколи спонтанно, але всі вони набувають певного досвіду, він їм пригодиться. Я переконаний, що в майбутньому, як і я, можливо, був більш радикальніший раніше, ми будемо бачити і Андрія більш стриманим.
Юридичний супровід рішень БЮТу в нього був на високому рівні чи ні?
І, наскільки я знаю, у фракції БЮТ є декілька правників, які, очевидно, приймають рішення і чи впливають на прийняття рішень. Це Євген Корнійчук, до речі, він працює першим заступником міністра юстиції. Це і Олійник, новий депутат, але такий достатньо, як мені видається, прагматично налаштований як правник. Тому, ви знаєте, я не працюю у фракції БЮТ, мені складно проаналізувати, хто там відіграє більшу роль чи меншу. Кожна команда, окрім всього іншого, може спертися і на професійну думку просто експертів, які можуть бути запрошені, не обов'язково, щоб вони були депутатами.
Ось цікаво, все ж таки фантастична можливість мати більшість голосів, вона тепер вже втрачена у БЮТ і Партії регіонів. А як ви думаєте, чому Тарас Чорновіл не склав депутатський мандат, це вже занадто, а захотів вийти з Партії регіонів?
Мені складно сказати. Можливо, я не мав з ним з цього приводу розмови, можливо, його проблема непослідовності, так сказати, турбує чи в якихось діях. Крім того, тут може бути присутній якийсь елемент більш особистих стосунків чи політичної дизгармонії. Мені складно це зараз коментувати в деталях. Напевно, причини є. І я переконаний, що Тарас про них незабаром скаже.
Що ж, дякую вам за цікаву розмову. Багато що з'ясували. Коли може бути розпущений парламент, які для цього підстави, чи запрацює новий закон про вибори, не запрацює. Ми почули думку Миколи Онищука, міністра юстиції України. Перепрошую за усі накладки, які були у нас. А вам вдячний, що ви попри корки зайшли до цієї студії і відповіли на актуальні питання. Ви слухали «Вечірню свободу». З вами був Роман Скрипін та Микола Онищук. До побачення.